жив зам сонгох. Нэгэн тойрын харангуй сүн, нэгэн хүн нэг үхэр төрөхөөс тусгана замд явж. Тэр зам төрөв. Сүүл нь тэр нэг зам өрхөр төлөвлөв. Тэр арил хаас тасхын дагуу үхрийн хон өмс юм на. Тэргэн болон сарын дунд оржээ. Үхэр төрөх өнөх зам дээр өргөлдөв. Хаасын ухаан олохгүй. Тэргэн төрөх хүн хаасын ухаан олохгүй. Тэднээс нэг сан газрын олж амьдрахын төлөө тамчил олон өвчнөө бүрхсэн нутгаалаас алж гарав. Тэр бэмжив чигрэл олохыг хүснэ. Зам дээр дөөрөн бол муухан таарах. Манус хүнээ амьдралын дунд мүнж айлгаж мөн. Гэтэл манус өөрийнхөө хаасын явхан бүтгэв. Манус яг л өнөх үхэр тэргийн дээр суугаа хүнтэй адилхан. Тэрх олон замын дундх нэг замын өрхөд түнээ сонгосон нь зүв бурууга бүтгэв. Манус хүнээ амьдралын замаа яа төрснөө дараа дахиж түүний дахин нэг удаа явчихдаггүй юм. Манус өөрийнхөө явах замаа зүв өсгөө мөд хэрэгтэй. Хүнээ амьдрал гэнэг болон ял хилэнчөө дүржээ. Житгэр манусыг хүнээ амьдралын замын зүв чиглэлийн алдуулна. Зарим хүн асууна. Альва зам чим манусыг дагуулан дээ төнгөд оч дийлэх шүү? Биш ээ. Та олон зам манусыг дагуулан ял хилэнчин гүнд аваачна. Тамийн оронд аваачна. Тамийн орон дотор хүн болон дээ эрдэнтэй тэнгэр үүрэг салан хэрнэ. Дутаан гарж ирэх аргагүй. Дээ эрдэнтэрэх зам бас байна уу? Байн, гэтэл зөвхөн нэг зам байна. Энэ замыг хүн жоосон биш ээ. Энэ замыг дээ эрдэнтэч. Чээсо. Тэдгээр арай энэ замаар явах дуртай хүн бэлтгэсэн юм уу? Өвлгөөнөө зам биш ээ. Манус яаж энэ замыг өрж олно билэ? Чи заавал Иесусийг итгэх хэрэгтэй. Өөрийн ялан хүлээж засвал Иесусээ чамд дагуулан энэ замаар явна. Зөвхөн энэ замаар явдаг хүн чим баяр хөрийг хүлээд ирнэ. Учир нь түүний яд чим цэвэрлэг угаахц байна. Зөвхөн Иесусийн итгэж түүний дагуу давтай үржил зэрэгтэй мөртөө тэр төнгийн танд хүрдэйлнэ. Иесусаас өөр хүн энэ замыг явд идэггүй. Гэтэл анхаарах нь энэ зам том баг мөртөө нарийн юм. Мүнч яхуу төгчтэй юм. Хэрвээ Иесусийн хавсралгүйгээр болоо. Тэр бол бэлэгдэшгүй юм. Энэ зам сайн мөртөө өрхөн юм. Баяр хөөрөөр бүрүүлсэн зам уу? Иесус тэр төнгийн хүү. Тэр чамд дагуулан энэ замаа явна. Зөвхөн чи түүний итгэж өөрийн хийсэн ялаа мэдэрвэл тэр чиний ярыг чи угааж дүн чамд үндийн амийг оруулж өгнө. Тэр өөрийн амиан чудын чамайг тамийн орон хөрөх замаас аварна гарна. Тэр чамай аврахын төлөө өхнө. Альва түүний итгэдэг хүн чим түүнд хүлээгдэнө. Чиний амнаас хавруулт үүснэ. Чи харангуйгийн домд явахгүй. Чи дахиж яг хилэнчийн домд сатаантай учрахгүй. Чи зөвхөн Иесусийг дагуул таарна.